Eeva Louhivuori, tallin raikkaana siinä edessä.
Kyllä, terve vaan. Miltä? Suoraan aamutallista tullut tänne.
Kello on tällä hetkellä 9.30 suunnilleen ja sä oot painannut jo pitkää päivää tätä ennen.
Joo, mä tuossa 5:30 maissa heräsin ja lähdin 6:00 tallille sitten morjastaa hevosia, annoin niille ruuat ja vedet ja vein ne ulos.
Miksi sä käyt siellä?
No mä tykkään ratsastaa. Totta kai se alkoi siis siitä, että mä kävin siellä ihan ridatunneilla siellä tallilla ja sitten mä mainitsin siellä, että musta olisi tosi kiva tehdä tallitöitä, koska näin muusikkona mä en hirveästi tee fyysisiä hommia oikeasti. Että kyllä mä nyt niinku, siis urheilen paljon, mutta ihan semmoista kunnon fyysistä työtä ja olisi niinku mulla ne tämmöisen kanssa kosketuksissa, mä tykkään siitä hirveästi. Niin sitten tuli mieleen, että no hei, jos mä voisin ruveta tekemään siellä tallit hommia ja sitten siellä oli semmoinen paikka vapaana ja sitten mä päädyin sinne.
Sä olet kertonut varmaan jo monta kertaa Eevanet Manun tarinan. Se on aika viehättävä tarina ja mä luulen, että meidän kuuntelijoissa on paljon myös sellaisia, jotka eivät tarinaan ole tutustuneet. Siis, olipa kerran Bostonissa suomalainen Eeva ja ranskalainen Emmanuel. Miten tarina siitä jatkuukaan?
No, minä, eli Eeva, olin laulamassa semmoisessa konsertissa meidän koulussa ja Manu oli siellä yleisössä ja se tuli sitten sen konsertin jälkeen kiittelee, etti mut sieltä käytävältä, että hei, että kiitos, että tosi hieno konsertti ja rupesi jopa puhumaan vähän ranskaa mulle, mä muistan sen, että mä ihmettelin sitä, että miksi se puhuu mulle ranskaksi ja sitten se sanoi siinä kauheasti, niin kun rupesi imartelemaan, että voi että kun mä muistan ja kun mä näin sut siellä pääsykokeissa ja me puhuttiin yhdessä ja siis mä silloin jo niin kun jotenkin näin sun valon ja sä olit niin upea laulaja ja sitten mä tajusin silleen, että voi ei se luule, että mä oon joku toinen tyyppi, mä oon Eeva. Sitten mun piti keskeyttää se, että nyt on väärä henkilö kyseessä, mä oon Eeva, mä oon Jyväskylästä ja en puhu ranskaa yhtään, voi ei. Ja sitten oli tosi vaivaannuttava hiljaisuus ja sitten vaan vähän niin kuin, että no joo, kiitos nyt kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen me jopa välteltiin toisiamme koulun käytävillä ja se oli vähän semmoista ihmeellistä jotenkin. Ei tehnyt mieli tutustua hirveästi. No sitten me päädyttiin johonkin samoihin bileisiin varmaan siitä vuoden jälkeen. Ja sitten ruvettiin juttelemaan taas, että no moi, kiva nähdä taas tässä tällä kertaa.
Uusi otto.
Joo, otetaan ihan alusta tämä homma. Sitten me ruvettiin juttelemaan ja jotenkin huomattiin, että me tullaan hirveän hyvin toimeen keskenään ja puhuttiin totta kai musasta paljon ja paljon niin kuin, musiikillisia yhtenäisyyksiä meillä oli. Sitten me ruvettiin hengailemaan tosi paljon aluksi ihan siis musan kautta. Me siis laulettiin yhdessä tosi paljon ja jaettiin omia musiikkilemppariartisteja ja hyvää musaa ja näin. Ja sitten se siitä jotenkin alkoi.
Siis tämä tällainen hengailu sitten syveni seurusteluksi, niin kuin vanhanaikaisesti sanotaan, ja sitten läksitte reissuun.
Joo. Me oltiin siis 2 vuotta yhteensä Amerikassa ja vuosi me ehdittiin seurustella siellä ja sitten tuli semmoinen olo molemmille, että me haluttaisiin ehkä nyt jotain muuta. Että pitäisi päästä ehkä Eurooppaan nyt taas. Vähän semmoinen se Amerikka-kulttuuri alkoi jotenkin vähän tökkiä. Sitten me lähdettiin, ei meillä ollut mitään suunnitelmaa. Lennettiin Lontooseen eka, että jos me muutettaisiin sinne. Että katsotaan, jos me saataisiin jotain ravintolatöitä tai jotain. Sitten me oltiin siellä 2 viikkoa asuttiin ja tuhlattiin kaikki rahat siihen, että me päästiin edes bussilla liikkuun ja vähän syömään siellä. Ja tajuttiin, että ei tästä tule nyt mitään. Liian kallis kaupunki ja ei se jotenkin innostanut myöskään sit hirveästi. Sitten me lennettiin Manun isän maatilalle Etelä-Ranskaan ja oltiin siellä silleen ihan tuskissa, että nyt on elokuu ja pitäisi jotenkin nyt, kun syksy alkaa, niin olla joku juttu, että ei me voi ihan tyhjän päällä olla. No sitten se isä sanoi, että no mitä jos te lähtisitte reissaamaan, että nyt olisi ihan täydellinen tilaisuus, että jos ei teillä ole mitään työtä eikä opiskelupaikkaa eikä mitään, niin lähtekää reissaan. Sitten me molemmat oltiin silleen, että no et, joo. No miksei? Laitaan reissaa. Ja sitten me katsottiin heti netistä, että olisiko siinä asuntoautoja myyntävänä jossain lähellä. Ja oli tämä meidän skipperi. Se oli siinä tunnin ajomatkan päässä. Ja seuraavana aamuna mentiin katsoa sitä ja ostettiin se heti. Ja siitä sitten tulin käymään Suomessa vielä, kerroin vanhemmille, että nyt on tämmöistä tapahtunut. Ja vähän keräsin rahaa, oli yhdessä kahvilassa ihan hetken töissä. Ja sitten me lähdettiin kiertämään Eurooppaa.
Ja nyt ihan vaan vinkkinä, että nyt kyse ei ollut mistään luksusluokan asuntoautosta. Joo, kaikki ei. Ne mukaan puhuksi, ne
ei.
Vähän enemmän seikkailuhenkeä peliin.
Joo, se oli vähän semmoinen vanha ja raihdoneen rikkinäinen, mutta siinä oli jotain tosi viehättävää. Ja siinä luki isolla skipperi ja se oli jotenkin semmoinen tosi lempeän oloinen asuntoauto. Ne sitten päätettiin, että kyllä tämä on meidän. Ei ollut lämmitystä eikä mitään, mutta ei se haitannut.
Ja te kiersitte ja teitte musiikkia ja joo. julkaisitte sitä musiikkia netissä, piditte blogia. Mm. Ja siitä lähti Evanet Manun tarina niin kuin varsinaisesti käyntiin.
Joo, siitä siis se oli aivan yllättävää, miten moni rupesi seuraa sitä meidän blogia. Et se oli meille aluksi ihan semmoinen, että me pidettiin yhteyttä meidän perheeseen ja ystäviin. Ja sitten meille oma semmoinen pikkuprojekti, että kiva vähän nyt niin kuin tehdä jotain tässä, että tästä saisi jotain hyötyäkin tästä matkasta. Sitten se vaan niin kuin pikkuhiljaa lähti leviämään ja yhtäkkiä oli hirveästi lukijoita ja kuuntelijoita. Ja sitten tuli paljon videoita ja sitten tuli tosiaan sitä kautta toi meidän levytyssopimuskin.
Olisiko duoa syntynyt ilman tätä kiertämistä?
Vaikea sanoa. Mä oon miettinyt tota kyllä. Mä en osaa ihan sanoa. Mä luulen, että ei välttämättä olisi, koska jos mä olisi muutettu vaikka just Lontooseen tai johonkin isoon kaupunkiin, niin meillä olisi varmaan kehittynyt omat kuviot. Mä luulen, koska meillä oli siihenkin asti ollut omat kuviot. Manulla oli oma bändi ja mulla oli omia biisejä paljon ja näin. Et en usko.
Mä ajattelin, että mä heittelen sulle semmosia isoja sanoja, vähän niin kuin tällaisia teemoja, joista saat sanoa sit, mitä sun mieleen tulee. Ja niistä oikeastaan ensimmäisenä on vapaus.
Se on varmaan yksi elämän tärkeimmistä asioista, mitä voi saavuttaa. Se ei ole kaikille itsestäänselvyys todellakaan monessakaan maassa. Ja me ollaan tosiaan, saadaan olla onnellisia siitä, että me voidaan elää näinkin vapaasti. Ja mä oon siitä tosi onnellinen, että mulla on vaikka semmoiset vanhemmat, jotka on tukenut mun vapautta hirveästi. Ja ne on aina kannustanut mua tekemään sitä, mitä mä haluan tehdä. Kaikkia hullujakin ratkaisuja, niin kun ne on aina tukenut sitä hirveästi. Ja joo, kyllä se on ihan semmoinen, mitä toivoisi kaikille. Ja se, mitä toivoisi myös, että kaikki ihmiset ymmärtäisi, että niillä on se vapaus kuitenkin.
Niin. Mä luulen, että aika moni on semmoinen, että ei oikein uskalla käyttää sitä vapautta.
Niin. Nimenomaan, että se olisi, mutta sitten ei uskalla. Onhan se tosi pelottavaa ja se vaatii hirveästi rohkeutta elää silleen. Mutta se vapaus voi olla myös semmoista ihan niin kuin omaa henkistä vapautta, että tuntee sen, vaikka olisi samat rutiinit ja sama arki vuodesta toiseen. Mutta se, että on semmoinen olo kuitenkin, että sä oot vapaa ja tämä on sun oma päätös, jos sä haluat elää tällä lailla.
Kuinka paljon vapaa ihminen voi sitten tehdä kompromisseja toisen ihmisen kanssa?
No se riippuu ihan siitä toisesta ihmisestä. Mä oon ollut senkin takia siis onnellinen, että Manu on tosi samanlainen vaikka kuin minä. Että se kanssa haluaa elää tosi vapaasti, on tosi impulsiivinen ihminen. Että se tukee sitä mun sellaista vapautta kanssa tosi paljon.
Liittyykö vapauteen sitten myöskin tämmöinen intuitio ja sen kuunteleminen?
Liittyy tosi paljon. Mun mielestä se on ihan melkein sama asia. Vapaus on yhtä kuin intuitio melkein. Tai että siis se on ihan täysin itsensä kuuntelemista.
Tartuksä kaikki, mitä intuitio sulle sanoo, vai kuinka paljon sä käytät harkintaa, että niin kuin pysähdyt miettimään, että onko tämä nyt viisas liike tai siirto?
No mä huomaan, että mä nykyään teen sitä enemmän. Ennen mä olin aivan siis täysin intuition varassa menin, että heti jos tuli joku fiilis, niin sitten se oli niin kuin okei, että mä teen näin, mä teen näin. Mutta nykyään mä huomaan, että mä teen enemmän sitä, että mä harkitsen, että mä hetkeksi mietin, että no, pitäisikö, onko tämä nyt oikea ratkaisu ja onko tämä nyt paras mahdollinen ja pitäisikö mun nyt hetki vähän sulatella tätä asiaa ja odottaa ja miettiä sitten vaikka huomenna uudelleen.
Mitä sanot tällaisesta kuin taiteilijan vapaus? Koetko, että sulla on ihan vapaat kädet Manun kanssa? Sua ei kukaan yritä pistää johonkin muottiin kuitenkin, kun bisnestäkin tehdään.
Joo, koen. Meillä on aivan ihana levyyhtiö ja ne on aina tukenut meitä siinä meidän omassa jutussa. Ne ei ole ikinä yrittänyt tehdä meistä mitään, joka oli myöskin iso syy, miksi me tuohon Warnerille silloin sainattiin, koska ne oli niin silleen, ne ei halunnut muuttaa meitä, vaan just, että olkaa tollaisia kuin olette. Hmm. Että jos muututaan, niin se lähtee aina meistä ja sitten ne auttaa meitä muuttumaan silleen hyvällä tavalla, mutta
niin sä et taitaisi suostua siihen, että joku yrittäisi sanella sulle.
Joo, en. Ei kannata yrittää edes. Ei kannata.
Evanet Manun Eeva Louhivuori on vieraana ja tässä nostellaan tällaisia kepeitä pikkuteemoja, kuten seuraavana rakkaus ja läheisyys.
Mm-hmm. Ihana aihe. Molemmat. Oi että. Mä oon kyllä semmoinen tosi rakastava ihminen. Musta rakkaus on ihanaa. Ja mä toivon myöskin, että suomalaiset saisi vähän näyttää sitä rakkautta myös enemmän ja läheisyyttä. Sen takia mä myös tykkään olla Manun kanssa ja nähdä sen perhettä, kun ne on niin semmoisia, että ne näyttää ne tunteet tosi vahvasti.
Eli välittömiä.
Tosi välittömiä, joo. Todellakin. Että suomalaiset enemmän aina vähän miettii ja että no jos en nyt viitti ihan sanoa tai en viitti nyt välttämättä koskettaa tai halata tai näin, mutta et, mä tykkään.
Kuinka pitkälle sun rakkaus ulottuu? Ketä kaikkia sä otat rakastamisen piiriin?
Mm, No sekin oli, että mä ennen huomasin, että mä halusin hirveästi rakastaa kaikkia ja just olla kaikkien niin kuin kanssa kauheasti. Mutta kyllä se nykyään niin kuin välillä tuntuu, että se rakkaudenkin määrä saattaa olla rajallinen. Ja että mieluummin mä annan sitä omaa rakkautta sitten ihan täysillä muutamille, vaikka tosi hyvillä ystäville ja sitten perheelle ja ihan läheisimmille ihmisille. Et toki mä niin kuin välitän ja mä oon tosi empaattinen ja näin niin kuin ihan tuntemattomiakin ihmisiä kohtaan. Että kai se ulottuu sitten pitkälle.
Jota voisi sanoa kyllä myöskin itse suojeluksi, koska jos sä jaat vastikkeetonta rakkautta kaikille, niin sehän myös syö sua.
No sen mä just huomasin tuossa joskus, vaikka just siellä kun mä Amerikassa asuin, niin jotenkin, joo, se syö omaa energiaa myös tietyllä tapaa. Kyllä sitä pitää vähän silleen olla kuitenkin varuillaan ja että keneen aina luottaa ja keneen kannattaa panostaa ja keneen välttämättä ei. Et onko niillä jotenkin samat arvot kuin sulla ja haluuko ne susta vaan hyötyä vai haluuko ne oikeasti olla sun ystäviä vai ei?
Sä oot sanonut Manusta jo monta kaunista sanaa tähän mennessä, mutta kun sun rakkaasi on myös sun työkumppanisi, niin voiko se mennä aina ihan ristiriidatta?
Ei todellakaan voi. ei se voi. Tämä on tosi kivinen polku kyllä, mutta sen arvosta kyllä ihan, että tämä on tosi vaikeaa, mutta kyllä se on niin kuin, että jos tämä olisi niin vaikeaa, että jos vaikeita asioita olisi enemmän kuin niitä hyviä, niin ei me tässä oltaisi enää, ei mitä tehtäisi. Että totta kai niin kuin ne positiiviset puolet on kuitenkin niin paljon vahvemmat. Mutta se on tosi vaikeaa ensinnäkin erotella se semmoinen parisuhde ja sitten se työsuhde. Se on ihan hirveän vaikeaa.
Sitä mä oikeasti mielessäni ihmettelin, että miten te teette sen.
Niin, vieläkin me opetellaan. Me ollaan nyt 5 vuotta oltu yhdessä ja 2 vuotta tätä bändiä pidetty. Ja vieläkin sitä vaan oppii paljon ja oppii uusia tekniikoita, miten kannattaa tehdä töitä yhdessä ja miten välttää niitä ristiriitoja. Ja heti nyt, jos huomaa, että vähän on alkamassa tulee se, että alkaa vähän veri kiehua, niin sitten vaan niin kuin, mä menen tuonne pihalle hetkeksi. Käyn kävelyllä ja sitten tuun takaisin, että oppii niin kuin ennakoimaan niitä, niitä ongelmakohtia. Ja Manu on aina ollut tosi hyvä siinä, että se pystyy erottelemaan, niin kuin, että nyt me ollaan pariskunta ja nyt me ollaan työsuhteessa ja näin. Mutta mulle se on ollut tosi vaikeaa. Se on jotenkin tosi kummallista.
Niin, no, se on, jos on kokonaisvaltaisesti tunteva ihminen, niin sehän voi olla pikkusen hankala erottaa niitä kyllä.
Niin, se on. Ja just se, että ei ota niin kuin liian itseensä sitten, vaikka jos tehdään niin kuin biisejä yhdessä ja Manu sanoo mulle, että toi biisi ei vaikka ole kauhean hyvä tai että toi idea ei ole mun mielestä hyvä tai mun idea on mun mielestä parempi. Ja sitten, että siinä pitää osata jarruttaa sille, että ei ota sitä itteensä, vaan että okei, että toi on varmaan ihan oikeassa. Että mä nyt mietin tätä, että se voi olla, että ton idea on oikeasti paljon parempi. Eikä niin kuin, mekin ollaan molemmat aika itsepäisiä tyyppejä ja temperamenttisia, ja ne sitten helposti tulee ja sellaiset, no eikö tämä, kuka siinä sitten sanoo, että mikä on se oikea ratkaisu, onko se nyt A-duuri vai D-duuri se sointo. Että
ulkopuolinen tuomari mukaan.
Niin.
Miten läheinen sulle on suku?
On se kyllä tosi läheinen. Meillä on hirveän iso suku. Mulla on kauheasti serkkuja. Joitain mä näen enemmän, joitain vähemmän, jotka asuu ulkomailla, jotkut täällä. Mutta nyt varsinkin niin kuin sosiaalisen median kautta on hirveän kiva pitää yhteyttä ja näkee sitten vähän niidenkin elämää, että miten niillä menee ja näin. Mutta kyllä semmoinen niin kuin tietty tosi syvä suhde mulla on kaikkiin sukulaisiin kuitenkin varmaan aina. Että ne on aina jotenkin tosi spesiaaleja tyyppejä, vaikka niitä hirveästi tuntiskaan tai niiden kanssa hirveästi viettäisi aikaa.
Näetkö sä, kun mä laitoin sen suku, niin sen S:n isolla siihen eteen, koska se on se the suku.
The suku.
Selitettäköön, että kuulut siihen sukuhaaraan, josta tuntuu, että suomalainen tällainen nykyrytmin musiikin kokonaan tulee.
Joo, se on kyllä. Meillä itse just tulossa sukujuhlat just tämän suvun kanssa, mutta 2 viikon päästä. Ne on tosi hauskoja tapahtumia. Joo, no siis mun serkkuhan, siis Tuomo Prättä oli nyt tuottamassa tätä meidän uutta levyä. Se oli tosi tosi kivaa, koska siis mä oon kyllä tehnyt Tuomon kanssa joskus hommia, mutta tosi vähän. Että enemmän se on ollut kuitenkin aina mulle serkku. Ja nyt oli tosi kiva sitten päästä vähän tekemään hommiakin sen kanssa. Ja sitten mun isoveli Olavi oli kanssa mukana. Se teki vähän sovituksia ja myös tuotti tätä levyä. Niin oli jotenkin tosi semmoinen kiva ilmapiiri tehdä töitä, kun oli veli ja serkku siinä.
Joo, siis sanottakoon niille, joilla nyt ei vielä valjennut tämä sukuviittaus, että Louhivuori, Prättälä, Ikonen, vähän Sarjolaakin, niin siinä on suomalaisen nykymusiikin suuret nimet. Ja tuntuu, että te serkut tai pikkuserkut pyöritte kokoonpanosta toiseen ja jotenkin niin kuin syntyy uutta ja aina jotenkin sellaista kekseliästä lopputulosta.
Mm. Meillä on aina ollut sellainen tosi tukeva ilmapiiri kyllä, siis meidän suvun kesken, että ikinä ei ole niin kuin oltu mustasukkaisia tai kateellisia tai mitään, vaan aina vaan, niin kuin, että vitsi, hyvä meininki, jes, tosi siistiä aina, kun joku saa jotain uusia juttuja ja aina niin kuin iloittu toisten puolesta ihan hirveästi. Että se on niin kuin ollut semmoinen hirveän rohkaiseva ilmapiiri aina.
Evanet Manun Eeva Louhivuori on jututettavana ja tässä heitellään seuraava tällainen sananpari. Mä sanon mielentila ja mielialat.
Mm-hmm. Ne on vahvoja, mulla ainakin. Tosi, tosi vahvoja. No sekin taas liittyy siihen niin kuin, mun mielestä välittömyyteen, että näyttää niitä eri mielialoja, mielentiloja, kaikissa rajoissa totta kai. Mutta meillä on esimerkiksi Manun kanssa tosi kiva silleen, että me ei ikinä piilotella mitään. Me puhutaan kaikista asioista tosi rehellisesti ja suoraan. Että pystyy, niin kuin, jos tekee mieltä, että pitää vähän räjähtää, niin saa räjähtää ja se on ok. Ja sitten taas kaikki hyviä. Myös yhtä lailla nauretaan ja rakastetaan ihan niin kuin tosi tälleen avoimesti.
Tämä sanapari tuli sen takia mun mieleen, että sinä mun Heartsbeatsin kohdalla niin olet sanonut, että tämä on oodi hyvän tuulisuudelle. Sillä, että ihmiset ei saisi unohtaa intohimoa, leikkimielisyyttä, rentoutta ja vilpittömyyttä. Aika isoja juttuja. Eikä mitään helppoja ottaa huomioon tällaisen suomalaisen arkitodellisuuden. Vaikka kai meissä jokaisessa ne löytyy kuitenkin.
Kyllä mun mielestä löytyy. Ihan varmasti. Siis ihan niin kuin pienetkin jutut, että kaveri kertoo vitsiä ja sä naurat sille. Siitä tulee semmoinen hihi, hauska juttu. Tai sä katsot jotain komediasarjaa ja siinä vähän hassutellaan, niin se naurattaa. Siis tommosia pikkujuttuja. Mutta että ehkä tää biisikin lähti siitä, että mä en ikinä halua itse päätyä myöskään sellaiseksi niin kuin oman elämän katkeroituneeksi ihmiseksi, vaan mä haluan elää onnellisesti ja mä en halua ottaa elämää liian vakavasti. Ja mä toivon, että monet ihmiset ei ottaisi elämää liian vakavasti. Totta kai on vaikeaa ja on hankalaa ihan varmana. Mutta kuitenkin yrittäisi jotenkin ajatella niitä positiivisia puolia.
Nyt sun täytyy antaa vinkkejä siitä, että miten me säilytetään sitten tämmöiset asiat kuin leikkimielisyys ja intohimo. Koska lapsellahan ne on, jokaisella lapsella ne on olemassa. Mm. Jokainen lapsi osaa leikkiä ja suhtautuu intohimoisesti asiaan. Mutta miten me puhalletaan ne liekkiin? Miten me pidetään ne hengissä?
No, kyllä mä lähtisin ihan siitä, että miettisi jotain oikeasti juttuja, mitä sä haluaisit tehdä. Tai tekisi jotain vähän hullua, vähän ripäisevää. Tai se vaatii taas sitä rohkeutta totta kai ihan oikeasti. Mutta että se, että sä voi olla, että joko sä lähdet 3 viikoksi Kuubaan yksin. Taikka sitten, että sä meet salsatunnille siihen naapuritanssikouluun. Ei se tarvitse olla isoja juttuja edes, mutta edes jotain vähän erilaista. Ja vähän siis, että se, että uskaltaisi tutkia itteensä myöskin, että mistä itse tykkää. Ja mistä tulee vähän semmoinen hurja fiilis?
Puhutaan sellaisesta, musta se on ihan karmea sana, tämä mukavuusalue. mutta sitähän käytetään, että mennään vähän niin kuin sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tääkö se juttu on? Vähän niin kuin,
joo, no ehkä.
Potkitaan vähän joo. Itseään persuksille.
Että. Joo, no vähän sellaista. Joo, joo. Kyllä mun mielestä pitäisi olla vähän semmoista asennetta. Ja ei se niin kuin tarkoita sitä, että koko aika, siis joka päivä on, elämässä pitää silleen riehua ja mennä tuolla, vaan siis ne voi olla tosiaan ihan niitä pieniä juttuja. Mutta se, että olisi edes joku, että ei tylsisty, että ei arissa tule vahvasti tylsää ja harmaata ja kaikki alkaa ärsyttää, koska sit sä et osaa enää arvostaa omaa elämääsi myöskään, joka on tosi ikävä juttu, koska varmasti asiat on kuitenkin monelta osin aika hyvin. Jos on vaikka edes kämppä, on ystäviä, perhettä, jonkin verran työpaikka, jotain, siis aina löytyy myös niitä hyviä puolia, mitä voisi yrittää ajatella, että no ainakin mulla on tuo, no ainakin mulla on tuo.
Eeva Louhivuori, musta tuntuu, että suomalaiset usein pitävät itseään jotenkin vähän huonompana kuin muut, että me ollaan jotenkin tylsempää tai harmaampaa tai ikävämpää tai kansana. Mutta kun sä oot katsonut menoa sit myöskin vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, eli olet ollut muualla ja tullut taas takaisin Suomeen. Minkälaisia me suomalaiset ollaan?
Mun mielestä suomalaiset on ihan hurjan hyvä sydämistä porukkaa, oikeasti. Siis kaikilla on mun mielestä iso sydän kuitenkin, mutta sitten aika monella on semmoinen kova kuori tuossa päällä. Mutta sitten kun sen kuoren alle jotenkin pääsee, niin sitten sieltä löytyy aikamoisia kultakimpaleita paljonkin. Ja monet turistithan kyllä yleensä tykkää suomalaisista, kun ne tulee tänne. Tosi, tosi monet, ainakin aina missä mä oon reissannut, aina niin kuin suomalaisista on tavallaan aika hyvä kuva. Että joo, että ne ei niin kuin hirveästi, että ne ei tuu juttele sulle, mutta jos sä menet itse juttelemaan, niin kyllä ne juttelee takaisin. Me, kun mäkin olen suomalainen, niin kyllä me jutellaan takaisin. Ja näitä sitten, jos tarvii apua vaikka tuolla eksyy Helsingissä tai mistä tahansa ja sitten kysyy joltain tuntemattomalta apua, niin kyllä sitten sua aina autetaankin. Että ei me nyt ihan niin yrmykansaa olla. Että se niin kun juttujen aloittaminen saattaa olla vähän hankalaa ja ehkä ollaan vähän hitaasti lämpevää porukkaa. Että ei silleen niin kun heti saman tien olla parhaita ystäviä tai niin kuin heitetä koko elämää tuohon lautaselle, että nyt mä oon tällainen tyyppi tai näin. Että se vaatii hirveästi aikaa täällä.
Mm. Viitseliäisyyttä myöskin kaivaa esille, että kuka sä oikein oot.
Niin, nimenomaan. Ja luottamusta nimenomaan. Että suomalaiset tykkää tai haluaa hirveästi luottaa ennen kuin oikeasti pystyy avautumaan ja ennen kuin pystyy puhumaan oikeasti omista tunteistaan.
Sepä oli nätisti sanottu, että me ollaan hyvä sydämistä kanssa. Mm. Sen varaa voimme vähäksi aikaa kääriytyä. Eeva et Manun, Eeva Louhivuori vieraana ja otetaan neljäntenä sanana vaihtoehto.
Aina on vaihtoehtoja. Sekin tavallaan liittyy tuohon äskeiseen aiheeseen silleen, että ei tarvi aina mennä sitä yhtä samaa polkua, vaan voi katsoa se vaihtoehtoisen polun. Niin.
Pidätkö sä Eevan et Manun musiikkia vaihtoehtomusiikkina?
Mä en osaa oikein sanoa. Se on niin vaikea itse. Just puhuttiin yhden muistavan kanssa tästä, että mun on niin vaikea itse oikeastaan sanoa, minkä tyylistä musaa me tehdään. Tai se on tosi hankalaa, kun itse on niin lähellä sitä omaa musiikkia. Mun on hirveän hankala sanoa. En mä usko, että se vaihtoehtomusiikkia on. Kyllä se menee enemmän popin puolelle. Ehkä se jollain tapaa on vähän vaihtoehto. Se ei ole ihan niin kuin peruspoppia kuitenkaan myöskään. Että jo se, että Manu on ranskalainen, mä oon suomalainen, me lauletaan yhdessä koko ajan, niin kyllä se tekee siitä jo vähän erilaisen ehkä.
Pyöritellään sanoja nyt toisinpäin. Onko musiikille vaihtoehtoa sun elämässä?
Ei varmaankaan. Kyllä mä jossain vaiheessa teini-ikäisenä tuli semmoinen kapina, että se on ihan suosikin meidän suvussa jotenkin, että jos sä et tee musaa, niin sä oot erilainen. Se menee aina toisinpäin. Että jos sä teet musaa, niin sä oot se hullu taiteilija ja kaikki muut tekee jotain muuta oikeaa työtä. Mutta meidän suvussa se on aina toisinpäin. Että muutama, jotka ei tee musaa, niin ne on niitä erilaisia tyyppejä. Niin mäkin halusin sitten olla se erilainen tyyppi jossain vaiheessa. Ja sitten mä halusin lääkäriksi ja halusin, niihin mä olin menossa johonkin sosiaali- ja terveysalalle ennen kuin mä menin lukioon ja näin. Mutta en mä sitten, aika pian mä sitten ymmärsin, että en mä siitä kuitenkaan tykännyt ja mä en tykkää verestä esimerkiksi yhtään. Niin sitten ehkä se ei ollut se mun juttu. Ja sitten musiikki on semmoinen mulle niin kuin helppo asia. Mun on helppo sitä tehdä ja mä tykkään sitä tehdä hirveästi, niin miksei sitten tekisi siitä omaa työtäkin.
Tämä ei ole mikään teema sinänsä, mutta kumman sä valitset, määrätietoisuus vai ajopuuteoria?
No kyllä mä sanoisin, että määrätietoisuus kuitenkin nyt, jos pitäisi sanoa noista kahdesta. Mäkin on vähän sellainen, että en mä nyt ihan hirveän niin kuin järjestelmällisesti omaa elämääni suunnittele koskaan, että vähän silleen niin kuin tolleen siksakkia mennään, mutta kyllä mä kuitenkin, että jonkinlainen semmoinen määrätietoisuus kuitenkin, että vaikka että se voi olla tosi iso määränpää, mutta että mä haluan tehdä musiikkia, mä haluan olla artisti, mä haluan tehdä omia levyjä ja sitten okei, määrätietoisesti sitten sinne päin ja sitten yrittää tähdätä siihen. Taikka että mä haluan olla hevosten kanssa esimerkiksi tai ratsastaa paljon, en mä tiedä mitä mä haluan oikeasti tehdä, mutta jotain sinne päin, niin se on se mun määrätietoinen, että nyt mä menen tonne ja nyt mä sitten oon ittenkaan ja mä treenaan ja mä harjoittelen ja näin. Kyllä se määrätietoisuus kuitenkin.
Uusi levy ilmestyy kuun lopussa. Yleensä kysytään, että miltä tuntuu tai millainen se on, mutta mitä jos saisit ja voisit, niin onko jotain, mitä tekisit nyt toisin vai onko se levy just täydellinen?
No se on kyllä just täydellinen. Kyllä mun täytyy sanoa, me ollaan siitä hirveän ylpeitä ja mä tykkään siitä levystä tosi paljon. Siitä tuli just sellainen, mitä me haluttiin. Se levyhän siis syntyi ihan hurjan nopeasti. Me tehtiin ehkä yhteensä 2 kuukautta sitä. Aivan siis järjettömällä vauhilla 247 levyä, aivan siis täysillä. Ja sitten siitä kuitenkin tuli just sellainen, mitä me haluttiin. Et ehkä jotain, jos mä voisin tehdä toisin, niin mä ehkä stressaisin vähemmän. Että sen mä huomasin tuossa, kun tuli niin vähän nukuttua öitä ja oli niin kiire aikataulu, että jos olisi vähän vielä osannut ottaa lungimin sen asiankaan, niin sitten se olisi ehkä vielä vähän parempi, tai oma fiilis olisi vielä vähän parempi siitä.